Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa uladi wa zuriyatihi wa ahli bait ajma'in. Syukran lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصطفى في رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Ya, pada pertemuan kali ini Ustadz Mahir tidak bisa hadir karena masih ada kegiatan. Nah, supaya tidak kosong tetap istiqomah, maka tetap diisi ya. Cuman bukan bidaya, cuman saya sisipin subbab dari kita taklim ya. Naskahnya sudah saya upload di fanspage Ma'ajawi, silakan dilihat ya. Ya, saya akan membahas satu bab saja dari sekian bab dalam kita taklim. Saya pilih bab yang paling penting ya bagi kita, bagi seorang muta'alim ya, orang yang pencari ilmu. Ada beberapa tips, bukan tips ya, ada beberapa apa ya, langkah-langkah atau syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya orang itu nyari ilmu itu ya lancar ya berkah gitu. Karena kalau kita refleksikan pada diri kita kuliah di kampus gitu kan, itu kan keberkahan itu kan nggak, yang itulah nggak apa ya, sesuatu yang tidak jelas gitu. Kalau kalau dalam bahasa sains nggak ada parameter jelas gitu ya. Nah, apa sih berkah itu, nggak ada parameter jelas dalam kita lah ya, memandangnya lah ya. Nah, makanya ini penting sebenarnya, nggak terpisahkan ya antara belajar ngaji begini sama belajar di kampus, nggak terpisahkan, sama-sama belajar ilmunya Allah gitu aja. Nah, kalau belajar ilmu agama, kalau di kitab taklim itu kan hukumnya kan wajib ya, belajar wudu itu ya ilmu hal yang sekarang itu wajib kita pelajari. Nah, adapun kayak ilmu pertanian ya, perikanan, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi di sebuah negara atau di sebuah desa atau di sebuah kecamatan atau wilayah tertentu, itu harus ada yang ahli di bidang itu gitu. Jadi misal nih di Indonesia atau di Bogor lah ya, nggak ada yang ahli pertanian, maka satu Bogor tuh desa dosa semua gitu ya. Artinya harus ada. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang ada di bagian itu gitu loh, yang ada di bagian segelintir orang yang belajar di apa, disiplin ilmu pertanian gitu. Nah, padahal di pertanian itu dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, itu menjadi beban moral kalian loh ya, untuk mengembangkan pertanian itu gitu. Nah, artinya jangan dibedakan loh, ini ilmunya barat, ini ilmunya timur, bukan, sama-sama ilmunya Allah. Tinggal kita bisa enggak, bagaimana kita memaknai itu ya. Nah, ini yang apa ya, yang harus kita tekankan gitu loh ya. Nah, kali ini saya akan bahas warok ya, tawarok ya, warok dalam menuntut ilmu. Karena nggak diajarkan di kuliah ya, salah satu misalkan syarat gitu ya, biar berhasil ya warok nggak ada. Ya paling rajin gitu ya, baca jurnal banyak gitu, paling diskusi gitu. Nggak ada tuh warok itu dalam rumus pelajaran kuliah, nggak ada itu. Kuliah kita lah yang umum ini ya, yang ilmu sains ini nggak ada warok itu. Nah, makanya saya langsung bahas warok ini karena biar ini kita terapkan gitu ya. Nah, mungkin yang sudah dulu pernah belajar, pernah pesantren, tahu lah apa itu warok ya. Nah, ini untuk teman-teman yang belum, mungkin yang sudah ya biar menguatkan lagi, biar yakin, yang belum biar tahu ya. Baik, saya awali dengan faslun fil warok fi hali ta'allum ya, bab yang menjelaskan warok ya di dalam proses apa belajar mengajar. Ya. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayat para ulama meriwayatkan sebuah hadis dalam yang membahas tentang ghara ini. Ya. Anahu qal, Rasulullah bersabda, "Man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala ya hadis salah satu asya." Ya. Ada sebuah hadis, ya Rasulullah bersabda, barang siapa yang dia tidak wara', ya, dalam belajar, maka Allah akan memberikan dia cobaan, ya, di antara tiga ini. Ya. Yang pertama, imma ayyumitahu fi syababihi. Yang pertama, itu orang akan dicoba sama Allah matinya muda. Ya. Jadi mati muda. Ya. Yang kedua, au yuqi'ahu firrasatiq. Yang kedua, itu dia akan dicoba oleh Allah dengan dia ditempatkan di suatu daerah pelosok lah ibaratnya gitu ya. Di daerah pedesaan. Cobaan. Yang ketiga, au yabtaliyahu bi khidmati sultan. Yang ketiga yaitu kita dicoba untuk dicoba sama Allah menjadi pegawainya pemerintah. Ya. Jadi kalau kita belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf itu ya pokoknya nampar kita aja semua udah. Ya. Bayangin ya, satu, mati muda. Yang kedua, ditempatkan di pelosok. Yang ketiga, jadi PNS. Cobaan. Apa bagaimana pemerintah kan PNS? Salah satunya kan ya. Nah, ini apa namanya? Cobaan itu kata Allah. Ya. Pertanyaannya apakah semua PNS ilmunya tidak waro? Kan enggak juga. Gitu. Nah, waro itu adalah menjauhi ya, dari perkara-perkara yang haram. Ya. Nanti di belakang nanti akan diberikan contohnya apa sih warok-warok gitu ya, dalam saat kita belajar. Nah, jadi yang pertama itu dulu ya, ada tiga cobaan itu kalau kita nggak warok pas belajar. Fama makana thalibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'a. Nah, barang ketika seorang thalibul ilmi, kita student pelajar, kalau kita warok saat menuntut ilmu, nah, maka ilmu kita akan lebih bermanfaat dibanding orang yang tidak warok. Bukan berarti yang enggak warok tidak bermanfaat, tapi kita lebih gitu ya. Wa ta'allumu lahu aisar. Nah, yang kedua, kalau kita warok, belajarnya itu lebih mudah. Ya, mudah aja belajar. Ya. Yang ketiga, wafawa itu aksar. Yang ketiga adalah faidahnya atau manfaatnya itu lebih banyak. Ya, beda ya. Lebih bermanfaat sama manfaatnya banyak. Ya, beda ya. Jadi lebih tinggi. Lebih bermanfaat, manfaatnya lebih banyak. Ya. Itu ya. Nah, itu kalau tiga ya. Tiga kalau orang warok sama enggak warok. Nah, ini catat nih. Wa minal waro'i ayyata harroza anishiba'i wa kasrotin naumi wa kasrotil kalam. Nah, kalau dulu guru saya mendefinisikan waro' itu orang yang hati-hati. Orang yang sangat hati-hati. Nanti saya kasih contoh. Nah, jadi ini berikutnya ya. Jadi salah satu bentuk warok itu yang pertama supaya para murid-murid ini untuk menjaga dirinya dari kenyang. Ya, yang pertama harus menjaga dirinya dari kenyang. Karena apa? Kenyang itu bikin orang ngantuk. Udah, kalau ngantuk tidurnya udah. Kalau kenyang. Ya, habis makan kan ngantuk kalian ya. ngantuk habis makan biasanya. Yang kedua, maka seratun naum, banyak tidur. Banyak tidur ini juga bentuk warok nih, salah. Bukan bentuk warok. Yang terakhir, banyak omong. Ini kalau kita kontekstualisasikan, banyak nanti. Ya. Menjauhi atau menjaga perut tidak kenyang. Ya. Ini bisa konteks apa realnya, realisasinya bisa dalam bentuk puasa. Ya. Puasa kan nanti kalau kita bahas lagi secara sains menarik lagi. Ya. Orang Jepang itu menemukan namanya mekanisme autofagi dalam ilmu kedokteran, ilmu biologi bolehlah. Autofagi itu bagaimana sel kita yang mati itu akan dimakan oleh sel kita yang lain. Ya, autofagi. Nah, itu baru orang udah tahu kalau puasa itu, nah salah satu caranya itu puasa, cara alami loh ya. Enggak di-trigger dengan trigger alaminya itu pakai puasa. Nah, makanya kalau puasa itu sel-sel kita yang tua diganti sel yang baru gitu. Makanya ya puasa awet muda ya, atau mungkin lebih menjaga lebih sehat itu ya itu. Ya. Terus puasa itu juga dia mengaktifkan gen-gen tertentu lah yang apa pernah saya bahas tuh di YouTube saya itu, apa manfaat puasa itu. Nah, jadi banyak di sini ya kalau kita mau bahas. Ya, jadi realisasinya puasa macam-macam, boleh Senin Kamis, kuatnya saja. Boleh Dawud, boleh. Atau boleh Ayyamul Bid. Ya, boleh. Nah, makanya di Ma'had Jawi saya wajibkan secara ma'had, secara institusi ya, itu untuk puasa Senin Kamis. Enggak tahu puasa enggak ini? Puasa. Ya, harapannya ini. Jadi kita membuat peraturan tuh enggak berdasarkan ngawur aja enggak, pikir enggak. Kita punya landasan-landasan tertentu ya. Kemudian waqasratun naum, banyak tidur. Nah, ini juga penyakit ini. Habis subuh tidur. Nah, begini. Tidur itu enggak harus 8 jam sebenarnya. Enggak harus 8 jam. Nah, kalau kan secara teori itu kan pembentukan trombosit itu kisaran jam 10 sampai jam 11 gitu. Darah ya. Nah, maka yang enak sebenarnya itu, jadi kalian tidur jam 10 tidur tuh, terus setengah 11 bangun jam 3 cukup itu. Berapa jam itu? 11, 12, 1, 2, 3, 6, udah 6 itu udah kelebihan. Paling enggak 5 jam lah tidur, cukup 5 jam ya. Nah, yang jadi masalah sekarang itu kuliah tidur, pas di rumah belajar, kembali itu kuliah itu belajar, di rumah itu nyantai aja, nyantai belajar, yang baca yang lain, buku-buku yang lain. Enggak itu, enggak tahu kenapa itu orang sekarang sama tuh. Murid-murid sekarang itu siswa-siswa itu ya, pelajar-pelajar juga sama. Di kuliah di sekolah dia main-main, ngobrol sama temannya. Pulang sekolah les, nah gimana? Jadi dibalik. Jangan dibalik-balik ininya. Kuliah tidur, pas ujian baru ribut. Malah jangan-jangan malah kuliah tidur, di rumah malah nggak belajar ya. Nah, itu kebalik. Jadi kembalikan itu fungsinya masing-masing. Kuliah dengerin udah. Saya kira ya, kalau kalian kuliah itu dengerin, cukup itu, nggak usah belajar menurut saya. Paling nanti UTS tinggal inilah, tinggal apa? Review dikit-dikit. Gitu. Gitu. Maka seperti naum itu ya. Makanya ulama-ulama dulu itu kayak Syadul Qadir tuh, beliau kalau wudu ya, ini orang ulama ya, ulama itu banyak yang nggak tidur malah. Beliau itu wudu, wudunya sholat isya dipakai sholat subuh, sholatnya wudu isya dipakai sholat subuh, berarti kan nggak tidur, atau tidur mungkin duduk gitu, nggak batal. Nah, Pak Habibie tidur berapa jam tuh? 3 ya, 4. Nah, ini penting ini ya. Jadi tapi nggak tidurnya juga jangan begadang, mesti jangan ini ya, jangan yang untuk hal-hal yang nggak bermanfaat gitu, jagong yang nggak ada bahasan yang nggak bermanfaat. Nah, itu jangan juga, jangan gitu ya. Waqasratul kalam, jangan banyak omong. Nah, sekarang itu orang nggak banyak omong, banyak ngetik kan loh. tapi di medsos ya rong alor ngidul gitu. Ini juga salah satu bentuk banyak omong. Makanya kan banyak sekarang karena salahnya istrinya aja suaminya kena. Itu benar itu An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau wanitanya rusak ya rusak itu negara. Ya. Gitu. Jadi itu ya. Kurangi, jaga supaya enggak lapar, jangan banyak tidur dan jangan banyak ngomong. Ya. Tapi banyaklah menulis. Menulis yang baik-baik. Oke, gitu ya. Sip. Fimal yang fa ya, ya ngomong-ngomong tapi yang hal yang enggak bermanfaat. Wa yahtariza an akli ta'am asuk. Nah, ini yang berikutnya. Salah satu bentuk warok juga itu di itu tidak atau menjaga dirinya untuk tidak memakan jajanan pasar. Tahu ya jajanan pasar ya? Kenapa? Inka in amkana ketika mungkin, ketika memungkinkan. Kenapa li ana ta'am suq aqrabu ila najasah wal khabath. Ya. Kenapa? Karena makanan pasar itu lebih dekat atau rentan terkena najis dan rentan dengan kuman-kuman penyakit. Itulah kalau mana sekarang ya. Tapi kalau mana dulu ya kayak saya mana ya Jember, apa Jember itu apa ya? Bukan Jember kota itu bukan. Kotor lah ya. Kalau makna sekarang ya dekat dengan najis atau kuman-kuman penyakit. Ya kan kita lihat sendirilah kalau dulu kan belum ada Indomaret dulu. Konteks kita pengen dibuat kan pasar ya pasar aja kayak sekarang tuh. Oh, kotor ya, alat-alatnya banyak gitu. Nah, mungkin beda kalau konteksnya sekarang lebih bersih gitu ya. Tapi mungkin masih ada tuh unsur-unsur di pasar yang mana orang itu bohong. Kan banyak kan. Ya, ini enggak ini Mas apa? Dari sananya 40.000 padahal 39.000. Itu kalau misal kalau kalian jadi penjual enggak usah itu bilang-bilang, "Wah, ini enggak untung nih. Dari sananya udah sekian, Mas." Nah, padahal di bawah itu. Enggak usah ngomong gitu aja kalau jualan. Bisa enggak? Bisa kan? Enggak usah ngomong, "Ini dari sananya 35.000 padahal 34.000." Itu kan udah ada unsur bohong itu. Dan makanya pasar itu menjadi masjidnya setan ya itu. Karena banyak orang sekali berbohong. Banyak timbangan yang dikurangi misalkan. Ya. Nah, makanya salah satu bentuk wira itu apa namanya? Tidak makan jajanan pasar. Ya tadi alasannya karena memang dekat dengan najis, kotor gitu ya. Kemudian banyak kuman-kumannya. Wa'abadu an dzikrillah dan jauh dan menjauhkan dari mengingat Allah. Wa'akrabu ilal ghuflah dan mendekatkan terhadap ghuflah, lupa dari Allah. Ya. Jadi ini bukan berarti gak boleh di pasar loh ya. Nanti bisa mematikan ekonomi tradisional nanti. Nah, kita juga harus komprehensif nih melihat sisinya nih. Ya. Jangan ditelan mentah-mentah juga. Kita harus kontekstualisasikan. Karena ulama ngomong begini itu karena ada konteksnya dulu. Gitu ya. Jangan ulama ngomong apa dikutip terus dibuat nyerang orang, nggak boleh. Konteksnya nggak begitu kan, banyak itu yang perkataan Imam Syafi'i itu yang apa itu yang ulama akhirnya lupa saya yang apa itu yang jangan dekati ulama yang dekat dengan orang-orang kafir gitu-gitu lah ya. Nah, itu kan juga disalah gunakan, bukan konteksnya tapi digunakan gitu ya. Wali an absarul fuqara taqau alaihi wa la yaqdiruna ala syira minhu fayata adzauna bidzalika fatadhhabu barakatuh. Kenapa juga? Karena ketika orang fakir melihat itu ya, melihat makanan itu dan dia tidak bisa membeli ya, maka dia akan kalau kamu beli lah ibaratnya, maka dia akan merasa apa sedih gitu, wah saya nggak kuat beli gitu. Nah itu memunculkan berkah itu hilang, paham nggak? Jadi misalkan nih ada orang miskin di depan Indomaret lah misalkan ya, kan suka banyak yang minta. Kemudian kalau dia benar-benar orang miskin loh ya, kemudian dia lihat apa yang kamu beli, ya, terus dia merasa di hatinya itu, wah saya nggak kuat beli. Nah itu berkahnya hilang itu, makanan itu yang kamu beli. Ya. Maka untuk mengurangi itu, ya baiknya dikasih memang. Kalau kamu beli apa-apa, ada orang yang nggak punya di situ, minta-minta kasih lah. Biar minimal kadar berkahnya itu nggak kurang. Ya, karena kalau sampai tersirat di hatinya orang itu begitu, itu bisa menghilangkan keberkahan itu, beresiko tinggi gitu. Ya. Nah. Ini harus perhatikan ya, yang begini-begini itu. Nah, ada juga dulu kata kiai saya itu, ada ulama yang hati-hati juga masalah dengan apa jajanan pasar itu. Ada juga yang udah beli jajanan di pasar tapi tetap dimasak lagi. Ya untuk menghilangkan tadi lah, menghilangkan apa? Hukuman penyakit, menghilangkan lain-lain itu, gitu. Makanya baiknya ya makan mentah-mentah itu, terus beli yang mentah kemudian dimasak lagi. Baiknya begitu memang. Jangan langsung jadi pak itu. Kurang-kurang disarankan, kurang dianjurkan, gitu ya. Paham ya sampai situ ya? Nah, oke. Wa huqiya annal Imam Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad bin Fadil. Ini ada sebuah cerita yaitu Al-Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadil kana fi halati ta'allumihi la yaqulu min ta'amis suq. Ya. Jadi Syekh Jalil bin Muhammad Fadil ini ketika beliau belajar itu tidak memakan makanan jajanan pasar. Wa kana abuhu yaskunu fi rostaq. Yang mana bapaknya ini Imam Jalil ini itu dia tinggal di sebuah desa. Ya mungkin kalau kita kayak kuliah gitu ya. Kita kuliah, ibu kita di kampung gitu. Wa kana wa yuhayyi'u ta'amahu. Ya. Kemudian bapaknya tadi, nah bapaknya itu membiayai anaknya lah, diberikan makanan, apa diberikan nafkah, biaya gitu lah ya untuk makan gitu. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah. Kemudian suatu ketika bapaknya ini berkunjung ke rumah anaknya Jahil tadi. Ya, pas belajar. Ya kayak misalkan kayak kita ditengok sama orang tua kita di rumah. Gitu ya. Di rumah nengok ke sini gitu. Faro'a fi baiti benihi khobza suk yauman. Nah, kemudian bapaknya ngelihat di rumah anaknya, di kosan anaknya, ya, itu ada jajanan pasar. Ya. Apa yang terjadi? Falam yukallimuhu sakhiton alaih. Bapaknya enggak ngomongi, tidak ngomongi anaknya. Karena jengkel lah. Ya, jengkel. Ini anak malah beli makanan pasar. Fa'atadara ibnuhu faqola. Kemudian dia cerita lah, dia mengklarifikasi lah itu apa yang terjadi. Faqola dia berkata, mashtaraituhu anak walam ardo bihi walakin ahdoru syariki. Katanya, aku enggak beli, Pak. Aku enggak beli makanan ini. Dan aku juga enggak rindu, enggak mau makanan ini. Tapi temanku yang bawain. Jadi bukan dia yang beli, tapi temannya yang bawain. Tapi apa kata bapaknya? Faqala abu lau kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajtari syarikuka bidzalik. Bapaknya tetap ngeles, bukan ngeles siapa tetap bantah. Kalau kamu benar-benar hati-hati dan kamu wirai, maka temanmu gak akan berani tuh bawa jajanan pasar ke kosanmu. Nah artinya ini kalau kita cermati apa pesan implisitnya, kalau misalkan nih, kalau kita ya hati-hati kemudian kita gak mau makan jajanan pasar hati-hati, maka teman kita gak akan berani kan? Gak akan berani bawa makanan ke kita, karena udah tahu kalau kita gak mau, makanya gak akan dibawain karena udah tahu, gitu ya. Nah ini dibawain, nah, artinya bapaknya masih curiga gitu loh. Loh kamu enggak hati-hati sih, makanya temanmu masih berani membawakan makanan ini kepadamu. Gitu. Gitu ya. Nah. Wa hakadza kanu yatawarra'u. Nah udah gitu ceritanya sampai situ. Nah jadi sampai segitunya ya. ulama itu. Fahakadza kanu yatawarrauna fadzalika ufiku ilmi wan nashr hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Nah, seperti itu juga ya, seperti itulah ya ulama-ulama itu wirainya terhadap dirinya. Makanya beliau-beliau diberikan apa? Diberikan ilmu ya, diberikan ilmu yang luas sehingga nama-nama beliau itu akan ada sampai hari kiamat. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Ya, Imam Syafi'i, imam ulama-ulama kita yang lain lah yang sampai sekarang masih ngehit ya. Kayak Imam Ghazali itu ya, pasti terjaga itu makanannya. Kayak Imam Syafi'i pernah dengar ceritanya ya, yang delima itu loh. Yang bapaknya Idris yang ingat kan ceritanya? Jadi suatu ketika nemu di sungai gitu ya, kemudian dimakan. Nah, ternyata itu punya orang lain gitu. Itu kan wirai makanan kecil kan? Nah, kalau kita mah makanan di mana aja dimakan. Ya. Kalau ulama akhirnya apa? Karena begitu wirainya, Pak Idris itu akhirnya punya anak yang namanya Imam Syafi'i. Makanya sampai sekarang terkenal, kita pakai itu metode berpikirnya, metodologi berpikirnya kita pakai. Ya karena wira ini. Jadi wirai memunculkan ulama-ulama yang top itu. Kemudian nama-namanya, nama-nama beliau akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah, itulah wirai pentingnya. Nah, ini masalahnya gitu. Nah, salah satu faktor juga kenapa kita belajar enggak pinter-pinter, ya enggak paham-paham ya karena makanan yang kita makan. Ya. Makanya nanti ya insya Allah kita husnudzon lah kepada orang tua kita, pasti yang memberikannya itu makanan-makanan yang halal. Tinggal kita aja ini. Ya. Kita bisa enggak menjaga wirai itu. Ya. Sama nanti kalau kalian punya anak, jadi apa namanya, orang tua, ya harus wirai ini. Jadi makanan yang kamu kalian kasih ke keluarga juga harus benar-benar halal. Karena itu bekal yang penting bagi keluarga, bagi anak-anakmu terutama ya. Coba kalau kasih makan halal, ada potensi buruk di situ yang kamu tanam kepada anak. Luar biasa itu implikasinya. Ya. Nah, itulah tentang wirai sedikit ya. Wa wasa faqihun min zuhadil fuqaha talibul ilmi. Kemudian para ahli fikih ya, dari para ulama-ulama yang zuhud. Tahu zuhud ya? Apa itu? Zuhud itu tidak merasa memiliki dunia. Ya, walaupun kaya tapi enggak ada ketergantungan terhadap. Jadi hilang ya udah biasa aja. Bukan berarti zuhud itu miskin, enggak. Zuhud itu ya dia tidak merasa ketergantungan terhadap dunia. Coba misalkan kemana habis kehilangan HP ya? Gimana kehilangan rasanya? Sudah zuhud loh. Nah, berarti itu dilatih untuk zuhud. Gitu aja husnudzonnya ya. Pasti diganti yang baru kok, pasti itu. Pasti beli kan ya? Iya, boleh iPhone. Jadi para ulama yang ahli fikih itu yang zuhud-zuhud memberikan wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Alaika ayyataharraza 'anil ghibah wa 'an mujalasatil miksar. Ya. Bagimu, bagi orang yang menuntut ilmu, supaya menjaga kalian dari perbuatan ghibah dan dari nongkrong dengan orang-orang yang banyak omong. Ya. Nah, itu ulama para zuhud itu berpesan kepada kita itu ya dua. Satu, jangan ghibah. Yang kedua, jangan duduk dengan orang-orang yang banyak omongnya. Bahasnya ngalor itu enggak jelas. Enggak bahas ilmu. Waqala, dan berkata juga ulama yang fikih, inna man yuksirul kalam yasriku umrok ayudoyi'u awqotak. Kata ulama tadi, orang yang banyak omong itu dia mencuri umurnya sendiri dan dia menyia-nyiakan waktunya. Maksudnya mencuri umurnya sendiri ya, umurnya itu enggak digunakan untuk orang, untuk hal-hal yang baik. Makanya diibaratkan mencuri umurnya. Wa minal, lagi ya, ini bentuk-bentuk waro lagi. Wa minal waro'i ayajtaniba ahlal fasad wal ma'asi wa ta'til fa innal mujawarata mu'assiratun la muhallat. Bentuk waro lagi apa? Yaitu menjauhi orang-orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat maksiat, dan orang-orang yang menyanyiakan waktunya. Ya, jadi jangan, kalau bisa jauhi. Jauhi itu maksudnya ya tidak mengikuti perilakunya. Bukan berarti kita menjauhi itu kemudian tidak boleh berinteraksi, bukan. Tapi menjauhi kebiasaannya itu. Nah, bayangkan kalau kita menjauhi orang-orang yang begitu, terus siapa yang ngasih tahu orang-orang begitu? Kalau kita jauhi ya. Nah, makanya jauhi ini bisa maknanya banyak, jangan dimaknai terlek gitu loh ya. Ya. Jauhi orang-orang yang apa tadi? Yang berbuat kerusakan ya. Yang nebang hutang sembarangan ya, yang buat status nyinyir, kita jauhi orang-orang begitu. Yang merusak alam, nambang yang sembarangan, tidak memenuhi amdalnya, itu juga jangan didekati orang-orang begitu. Ya, ini kan banyak konteksnya. Wal ma'asi dan orang yang berbuat maksiat. Wa taktil dan orang yang nongkrong yang ngomong kosong. Itu jangan didekati atau dijauhi. Ya. Fa innal mujawarata mu'assirun la muhalata. Karena apa? Karena kita berinteraksi dengan mereka, bergaul itu akan memberikan, akan nular lah ya. Jadi keburukannya itu biasanya mudah untuk menular. Ya, biasanya mudah untuk menular. Wa ya jelisa, lagi bentuk warok lagi, wa ya jelisa mustaqbila kiblah. Ya. Bentuk warok lagi yaitu kalau duduk saat belajar itu menghadap kiblat. Kayak beginilah ya, ini menghadap rada kiblat kalau ini ya. Rada sana kan. Enggak ya, apa-apa, masa ngaji miring kan ya. Enggak apa-apa kalau dorot, enggak apa-apa ya. Wa yakunu mustannan bi sunnati Nabi. Kenapa? Karena menghadap kiblat saat belajar itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtani ma ta'wal ahli khair wa yataharraza an ta'wadil madlumin ya. Dan apa yaqtanim itu merampas ya. Dan merampaslah doa orang-orang baik, bukan begitu maksudnya, masa doa dirampas, bukan. Ya. Kemudian dan jauhilah dari doa-doa orang yang menganiaya. Ya, jadi kalau belajar itu baiknya menghadap kiblat. Ya. Ada cerita lagi nih yang menarik. Wa huqiya anna rajulaini haraja fi thalabil ilmi lil ghurba. Ada dua orang ya. Dia kuliah, kalau kita kuliah ya, belajar. Yang satu di misalkan di IPB, yang satu di Malang misalkan UB. Ya. Wa kana syarikaini, dia teman tuh teman SMA fil ilmi. Ya, sama dia mencari ilmu. Faraja ba'da sinina ila baladihima. Nah, setelah lulus 4 tahun balik tuh masing-masing ke kampungnya. Ya, balik ke kampungnya. Ila balad udah. Wa qad faqaha ahaduhuma wa lam yafqahi al-akhar. Nah, tapi yang satu pinter, yang satu enggak. Ya. Yang dari PB pinter, yang dari Malang enggak? Atau kita balik? Atau yang dari Malang pinter, yang dari PB enggak misal? Biar enggak terjadi salah paham ini. Contoh aja ini. Ya. Kira-kira kenapa itu? Kenapa yang satu pinter, satu enggak? Oh, mungkin yang satu banyak tidur, satu enggak. Apa? Fata ammala fuqahal baldah. Kemudian orang-orang yang fakir berpikir itu kenapa ya gitu ya. Wasa'alu an hali haima. Dan ulama ahli fikih tadi nanya apa sih kebiasaan mereka itu? Kebiasaan mereka saat kuliah gitu ya. Watik rorihima dan kebiasaannya ngapain? Wajulusihima dan duduknya gimana? Akhirnya terjadilah sebuah penelitian. Ya, kalau kita kan gitu. Penelitian tuh nanti diteliti kan gitu, ada hipotesanya kenapa, kemudian diteliti, tanya-nanya orang yang tahu keadaan kedua orang itu. Fa ukhbiru anna julusal ladzi tafaqqaha fi halit tikrar. Kana mustaqbilal kiblah wal misr. Alladzi husila ilmu fi. Nah, Ternyata setelah ditelisik, diobservasi, ya, ternyata orang yang kebiasaannya orang yang pinter tadi, ternyata dia duduknya ngadep kiblat dan waktu itu menghadap Mesir. Ternyata loh, ternyata karena menghadap kiblat satu enggak. Gitu. Wal akhor karena mustadbil kiblah wajuhu ila ghil Misr. Nah ternyata temennya yang satu kalau belajar itu membelakangi kiblat dan tidak artinya membelakangi Mesir juga. Nah kalau lihat secara geografi berarti di daerah mana nih? Kamu kalkulasi aja ya. Berarti kalau berarti misalkan ke kiblat kemudian sebelumnya Mesir kan gitu. Berarti kan ya mungkin daerah situlah kira-kira ya. Nah ternyata itu yang satu pas belajar ngadep kiblat yang satu enggak. Fattafaqu al ulama wal fuqaha anna al faqih faquha bi barakati istiqbal kiblah. Ternyata kemudian para ulama bersepakat kalau orang yang pintar tadi itu dapat keberkahannya ngadep kiblat. Ya. It huwa as-sunnah fil julus. Kenapa? Karena itu kesunahan, sunnah Nabi dalam duduk. Illa inda darurah, kecuali kalau darurat. Ya. Barokati doa il muslim dan karena keberkahannya doanya para orang-orang muslim. Kenapa? Fa innal misra la yakhlu anil ubad wa ahlil khair. Kenapa? Kan dia tadi ngadep kiblat dan juga ngadep Mesir tadi ya. Kenapa? Karena di Mesir itu orang para orang yang ahli-ahli ibadah itu banyak. Dia tidak terputus-putus itu ibadahnya. Karena orang-orang Mesir dulu terkenal ahli ibadah juga pintar-pintar. Makanya kan kemudian ada universitas apa itu? Al-Azhar itu. Fadhahiru anna 'abidan minal 'ubad da'alahu fil lail. Ya. Kalau malam ibadah gitu ya. Fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawana bil adab was sunan fa inna man tahawana bil adab hurrimas sunan. Ya. Seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak menyepelekan adab. Penting ini. Kita kalau di kampus tuh beradab enggak sama dosen? Gampangnya aja begini. Kalau kita kuliah, beres kuliah, ya. Dosennya belum keluar, kita keluar. Biasa aja kan? Kurang, sebenarnya kurang itu adabnya. Jadi biar dosennya keluar, baru kita keluar, sebenarnya gitu. Ya. Nah kita kalau di kampus kan biasa aja, ketemu dosen juga biasa. Ya. Kemudian dosennya aja nggak disapa lewat. Ya begitu-begitu loh, itu menyempelekan. Itu. Dan jangan sampai kita menyempelekan adab dan menyempelekan sunnah. Ya. Kalau kita nggak mengerjakan, biasa aja udah biasa aja. Jangan dihujat, jangan dinyinyirin, jangan disepelekan. Kenapa? Fa inna man tahawana bil adab hurrimas sunan. Kalau orang dia menyembelikan adab, maka dia diharamkan sunah-sunah itu. Wa man tahawana bis sunan, barang siapa dia menyembelikan sunah, maka dia hurrima al faraid, maka dia diharamkan kefarduan itu. Ibadah-ibadah fardu. Wa man tahawana bil faraid, barang siapa dia menyembelikan fardu salat ibadah-ibadah fardu, khurrim ala akhirah, maka dia diharamkan di akhirat nanti. Ini merembet, ya, jadi jangan menyepelekan adab. Ya. Wa ba'duhum qala hadha hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama berkata, ya, hadis Rasulullah wa yang bagi ayyukassir as-shalah. Seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu untuk memperbanyak salat. Oyusolliya solat al khonshiin, tapi solatnya ya solat ya khusu. Kenapa? Fa inna dalika aunun lahu al tahsil wa ta'lam. Kenapa? Karena solat yang khusu itu akan menolong kita, mempermudah kita untuk gampang belajar, untuk gampang menuntut ilmu itu jadi gampang gitu. Ya. Wa unsyidu li Syekh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hajj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nafasi. Ya, gitu ya, jadi paham ya. Jadi kalau bisa ya sholatnya diperbanyak, sholat sunnahnya diperbanyak. Ya yang khusyuk juga, tapi apa namanya harus jangan hanya kuantitas, tapi kualitas juga penting. Nah kemudian ada sebuah syair ini ya, syair karya Syekh Najmuddin Muhammad An-Nafasi. Kunil awamir wan nauhi hafidun. Jadilah kamu orang-orang yang mengerjakan perintah Allah. Wan nauhi hafidun, dan orang yang menjaga atau yang tidak melakukan larangan Allah. Wa ala sholatu muwadiban wa muhafidun, dan terhadap ibadah sholat maka seharusnya kamu menjaganya, jangan sampai bolong ya, dan meningkatkan kualitasnya. Watlub, dan carilah ilmu ulum syar'i, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Wajhid wasta'in, dan bersungguh-sungguhlah wasta'in, dan meminta tolonglah kepada Allah. Fitoibati, dengan amal-amal yang bagus ya, tasir, maka kamu akan menjadi faqihan, orang faqih, hafidun, dan juga akan terjaga. Was'al ilahaka hifdho hifdik rohiban. Dan setelah kamu tadi ya, setelah kamu menjalankan perintah, tidak melakukan larangan Allah, kemudian kamu sholat dengan kuantitas dan kualitas yang bagus, kemudian kamu juga sudah belajar ilmu syariat, kemudian juga kamu sudah berbuat amal-amal yang baik, kemudian mintalah kepada Allah untuk terjaga hifdoka, menjaga hifdho hifdik, yaitu menjaga hafalanmu ya. Fi fadlihi, dengan keutamaan Allah, dengan fadlnya Allah. Fallahu, tawi Allah, khairun itu dat, yang baik, hafidun, dan menjaga, terjaga. Qala, berkata Umar An-Nafasi tadi, ati'u, taatlah kalian kepada Allah. Wajidu, dan bersungguh-sungguhlah kalian. Wala taksuru, dan jangan malas-malaslah kalian. Wa antum, kalian semua, ila rabbikum, terhadap Tuhanmu, turja'una, itu orang-orang yang berharap. Wala tahja'u, dan jangan tidur ya, jangan tidurlah kamu, jangan banyak-banyak tidur. Fa khayyaru al-wara, adapun sebaik-baiknya manusia, qalilan, itu sedikit, minalaili, dari malam, itu sedikit sekali, minalaili, dari malam, mayah jauna, itu orang yang tidur ya. Jadi sebaik-baik, katanya sebaik-baiknya manusia itu yang sedikit tidurnya di malam hari. Gitu ya. Berikutnya, wa yam bagi ayas tashiba daftaron ala kulli hal. Ini makanya saya camkan terus nih ya, kalau pas belum belajar kan ya. Sayogianya bagi seorang yang menuntut ilmu itu membawa buku ya, ala kulli hal, setiap keadaan. Kenapa? Liutoli ahu, dia supaya bisa mencatatnya. Makilah diucapkan, malam yakun ad-daftar fikumihi, barang siapa dia tidak ada buku di tangannya, lam yaslam tasbut al-hikmah, maka hikmah itu enggak akan dia pegang, enggak akan dia bawa ya, fikulbihi, dalam hatinya. Wa yakuna fid daftari, dan sebaiknya buku yang dibawa itu bersih, enggak ada tulisannya. Maksudnya kalau buat nulis ya, itu kalau bisa bukunya kosong, jangan buku sisa, ya. Nulisnya diselempit-selempitin pinggir-pinggirnya, jangan gitu. Ya. Wa yastashib al-mihbarota. Dan membawa tadi ya, membawa al-hibroh, itu tempat, dulu kan masih pakai tempat tinta ya. Tempat, jadi pakai tinta, terus dicelupin, nulis gitu ya. Nah, ini suruh bawa tempat tinta, tapi kan sekarang nggak ada, makanya bawalah pulpen lah gitu kira-kira, atau pensil. Liyak tuba masami'ah, supaya kamu bisa menulis apa yang kamu dengar. Waqad dzakarna, dan aku telah jelaskan di penjelasan sebelumnya. Hadisah Hilal bin Yasar, dalam hadisnya Hilal bin Yasar. Ya, jadi itu ya poin-poin warok ya. Kalau kita sedang kuliah, atau kuliah atau pas ngaji begini, itu harus diperhatikan. Ini kan nggak ada yang di mata kuliah. Salah satu berhasil kesuksesan orang belajar adalah warok, nggak ada. Nah ini makanya saya pilih topik ini karena penting ya. Kalau bahasanya orang Jawa itu tirakat ya. Jadi susah-susah dulu gitu ya. Ya puasa kan susah ya puasa. Puasa belajar tekun. Nah di sini juga menarik juga, di taklim itu menarik. Cara belajar juga ada itu. Jadi besok diulang 7 kali, besoknya diulang 6 kali. Terus itu diulang 5 kali, diulang 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Jadi tiap kita kuliah, misalkan kita kuliah, kita baca tuh sampai 7 kali. Besoknya lagi kita baca sampai 5 kali. Berkurang sampai hari. Nah, itu insya Allah nempel itu. Nah, di situ juga ini dibahas di taklim. Saya kira menarik. Nanti kalau kosong-kosong, Ustaz nggak bisa, mungkin akan saya kasih ini aja. Saya kasih apa taklim saja. Ya untuk selingan, daripada kosong kan, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, ya sudahlah kita di sini saja untuk membahas kitab-kitab klasik yang banyak ceritanya dan banyak hikmahnya. Ya mungkin itu yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita bareng-bareng berwirai ya. Yang simpel-simpel dulu lah. Puasa ya, kalau belajar itu di sini juga ada. Nanti kalau belajar itu jangan sampai enggak ada wudu. Jadi kalau bisa pas kuliah juga wudu. Pas mau ngaji begini wudu. Menghadap kiblat. Nah, diterapkan lah minimal yang belajarnya menghadap kiblat dulu lah minimal ya. Kan gampang itu, tinggal geser badan terus puasa. Ya, puasa. Terus kalau bisa jangan makan makanan yang dari pasar itu ya. Atau ya maksudnya makanan yang bersih, yang higienis gitu ya. Ya macam-macam ya. Nah, silakan diterapkan, insyaallah akan inilah, akan memberikan efek yang positif gitu ya. Sudah kan, sudah terbukti kan. Ngadep kiblat aja signifikan kan perbedaannya. Enggak tahu ya, perlu dianova apa enggak itu. Ya, baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, silakan.
Untuk hati-hatian mungkin kan di dalam kelas yang pas. Mungkin kita keluar akhir. Ada pulpen ya. Ada pulpen teman. Kan mungkin yang mungkin mau kita ambil, mau enggak, kalau enggak kita ambil ya sayang lah, enggak dimanfaatin lah. Itu kan kita ambil lah. Itu mungkin bagaimana itu?
Ya, sebenarnya terkait barang hilang itu dibahas di fikih detail sebenarnya. Misalkan barang hilang harus disiarkan dulu apa-apa gitu ya. Ya tapi simpelnya ambil itu apa namanya, daripada diambil orang yang gak bertanggung jawab, ambil itu pulpen. Kalau masih ketemu orangnya, kembaliin. Kalau misalkan kelas apa, misalkan kan kadang ada kelas tertentu yang hanya sekali, mungkin gak ketemu lagi, kasih aja ke sekretariat, kan ada pastikan bagian kehilangan, tar aja situ, titipkan lah. Kalau di misalkan kalau kalian ke TL di Cinglab kan banyak tuh di depan kayak di apa mading itu kan banyak banget. Nah taruh situ aja, kasih ke yang berwajib, kasih ke sekretariat biar nanti sekretariat, daripada kamu nyari orangnya susah. Ya gitu aja sih kata saya mah.
Jadi lebih baik yang dipakai.
Ya jangan, kan bukan punyamu. Nah itu mengurangi keberkahan juga. Mengurangi keberkahan. Nah lagi, kalian pernah nyari jurnal gak? Pernah nyari jurnal kan? Baca jurnal? Ada yang berbayar? Nah, nge-crack itu juga mengurangi keberkahan. Karena kalian pernah beri buku di barat yang fotokopian. Nah ini juga mengurangi keberkahan. Terus Windows kalian crack juga? Iya enggak? Mengurangi keberkahan juga. Jadi sekarang itu banyak banget faktor-faktor yang membuat kita ini susah untuk hidup wira gitu. Semuanya serba crack, semuanya serba hack ya gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Ya, begitulah. Dunia sekarang semakin susah untuk hidup wirai. Tapi kalau kita bisa, itu Masya Allah. Ya, insya Allah. campur subhat semua sekarang udah. Yang enggak subhat itu ya, kasih tahu. Yang enggak subhat, kalau kalian hujan, gitu ya, itu kalian langsung itu di depan situ langsung mangap. Langsung apa ya? Air hujan itu membawa berkah. Jelas kan di Quran itu. Ya itu yang enggak subhat. Ya kalau masih ditadongi gitu ya. Nah, belinya itu dulu sobat enggak. Apa itu tempat buat wadahinya gitu ya. Ya yes, pokoknya hati-hati aja lah ya karena sekarang susah itu. Menghindari subhat susah sekali. Ya minimal menjaga dari perkara yang haram. Kalau bisa hindari subhat gitu ya. Karena dunia ini serba complicated sekarang. Ya yes, pokoknya berdoa aja lah semoga kita semua dijauhkan dari haram dan syubhat dan bisa lebih wirai. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.